це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Європейська інтеграція та укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом залишаються стратегічним пріоритетом України. Про це заявив учора президент України Віктор Янукович під час зустрічі з учасниками 11-ї наради керівників закордонних дипломатичних установ України. Разом з тим, щорічний саміт Україна-ЄС швидше за все цього року не відбудеться. У всякому разі про це говорить Брюссель. Керівник місії при ЄС Костянтин Єлісеєв вчора сказав, що все-таки саміт має відбутися, зараз дати узгоджуються. Ми кликали на сьогоднішній ефір Костянтина Єлісеєва, але в останній момент стало відомо, що він не може бути через важливі справи. І проти мною у студії заступник генерального директора Центру імені Разумкова, голова експертної ради при українській частині Комітету Україна-ЄС Валерій Чалий. Добрий день.
Добрий день.
А на телефонному зв'язку зі студією глава місії України при НАТО посол Ігор Долгов. Добрий день.
Вітаю вас.
І, власне, як можна охарактеризувати нинішні відносини України з Європейським Союзом? Чи можна це назвати м'якою ізоляцією? Чи це холодний мир, як дехто каже? Чи все-таки все в нас гаразд?
Я би сказав, що тут треба розділяти дві частини. Одна частина стосується зовнішньополітичної діяльності, узгодження конкретних документів. В цьому плані є успіхи, парафована угода про асоціацію. Це найбільш амбітна угода взагалі-то Євросоюзу з третіми країнами і, мабуть, найбільша за змістом і обсягом угода України інтеграційна. І все є інші досягнення, зокрема, прийняти ряд законодавчих актів, іде безвізовий діалог, є секторальна співпраця. Тобто, в принципі, я би сказав, з точки зору зовнішньої політики, просування, хоча це зробили не тільки за останні два роки, це велика робота, яка велась роками, просування до ЄС сьогодні найближче за всі роки незалежності України. А з того часу, як такий пріоритет був зафіксований в наших законодавчих актах. З іншого боку, є інша складова, політична складова, є питання цінностей, внутрішньої політики, є вибіркове правосуддя, трошки гармування реформ і питання очікування прозорості, чесності проведення виборів. Це всі позиції, які сьогодні не дозволяють нам просуватися далі в взаємовідносинах з Європейським Союзом. Таким чином, в цій сфері,
те, що заважає, наскільки воно може і не дати зовсім просунутися?
Якщо там зроблено крок вперед, то тут зроблено два кроки назад. І є, я би охарактеризував це як криза довіри між керівництвом, по-перше, з керівництвом України. Сьогодні немає шанс президент України, ну, принаймні до виборів, відвідати Брюссель чи інші європейські столиці. Це названо нашими партнерами, до речі, друзями, адвокатами України в Європі, як м'яка ізоляція. Я не можу не погодитись з таким формулюванням, тому що де-факто воно не має юридичної ознаки, але де-факто так відбувається. Якщо ці зміни внутрішньополітичні не відбудуться, я думаю, що постане питання не тільки про зупинку євроінтеграції, а навіть переорієнтацію на інший напрям, євразійський, там, де не питають про цінності.
Пане Долгов, як бачиться це з Брюсселя?
Я уважно слухав коментар пана Валерія і багато в чому поділяю його глибокі зважені, як завжди, підходи. Інтеграція, європейська інтеграція, це не є щось таке, що можна припинити, призупинити, виключити на якийсь час. Ця робота дійсно тривала роками і вона продовжується щодня. Тому першу частину оцінки я повністю поділяю і хочу сказати, що завершення роботи над текстом угоди – це дійсно історичний крок. До того тільки додам, що бізнес, як європейський, так і український, я б сказав, з нетерпінням чекає, коли можна буде працювати відповідно до параметрів нової угоди. Що стосується другої частини коментаря, наскільки Україна себе впевнено почуває сьогодні в Європі, я б сказав, не вдаючись в деталі, що формулювати теперішній стан справ як ізоляцію України я б не поспішав. Повернемося, давайте подумки на тиждень назад, коли президент України був в Нью-Йорку, відбулася вже традиційна зустріч з генеральним секретарем НАТО, де знову була підтверджена взаємна зацікавленість сторін до співпраці і було наголошено на важливості ролі України в безпековому європейському просторі. Звичайно, зараз не тільки Європа, але й ширше коло наших друзів уважно спостерігає, як розгортається виборча кампанія. І за результатами виборів, звичайно, будуть зроблені оцінки спостерігачів міжнародних, яких ми запросили безпрецедентну кількість. І я сподіваюся все ж таки на краще. Сподіваюся, що вибори, чергові вже вибори, підтвердять демократичний розвиток українського суспільства. І ми вже до кінця року відчуємо нові зрушення і нові звершення на європейському напрямку.
Ну, сподівання річ хороша, і я знаю, що ви особисто закликали країни-члени НАТО взяти участь у спостереженні за парламентськими виборами, які відбудуться 28 жовтня. З іншого боку, журналісти, от одна з газет сьогодні опублікувала свої спостереження стосовно візитів президента України цьогорічних в країни Євросоюзу, і виглядає так, що якщо в 2010 році це було дуже велика кількість візитів в 2011-му. Ну, в 2010-му це було 10 разів, в 2011-му 9, а в 2012-му всього лише 3.
Дійсно, кількість візитів, зустрічей – це одна з ознак інтенсивності політичного діалогу, але не єдина. Тут я хотів би уточнити, що я говорив про м'яку ізоляцію стосовно керівництва країни, а не України. Тому що, наприклад, Європейський Союз дуже відкритий для того, щоб співпрацювати з українським суспільством, співпрацювати по безвізовому діалогу. І це не є ставлення до країни, це є ставлення до сьогоднішнього режиму, який саме таким чином формує внутрішньополітичний порядок денний в Україні. Це перше. Друге, стосовно зустрічей. Не можу погодитись з тим, що зустріч в Генеральній асамблеї ООН є свідченням чи то рівня діалогу на Сполученими Штатами, ну, вже не кажучи про європейську Україну. І тільки можу відзначити, що дійсно позитивна річ – це зустріч з генеральним секретарем НАТО. Я думаю, і пан Долгов, організовуючи таку зустріч, зробив позитивну річ. Інша справа, що НАТО все-таки розглядає більше питання безпекового характеру, військові питання. Україна – дуже активний контриб'ютор в систему безпеки. І це позитивно, що ми співпрацюємо сьогодні з НАТО. ЄС і Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, там, де це стосується верховенства права, прав на мітинги, про свобода слова, питання вибіркового правосуддя, тут до нас претензії є. Це інша сфера, але без неї, до речі, це є частиною також угоди про асоціацію, ці стандарти, ці позиції, ці цінності, вони є необхідною умовою для того, щоб продовжувати, поглиблювати співпрацю до рівня інтеграції. Тобто, я скажу, що сьогодні навіть вибори будуть необхідною, я маю на увазі, прозорі і чесні, хоча конкурентними, чесно кажучи, їх уже важко назвати, бо лідери опозиції попередні, вони в тюрмі знаходяться, Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, і вже це, мабуть, не зміниться до виборів. Так от вони, їх проведення без фальсифікацій і відповідно до міжнародних стандартів, це є необхідною умовою, але недостатньою умовою для того, щоб розблокувати весь процес. Я знаю, що існують дві думки, є дискусія в європейських столицях, що робити після виборів. Але все рівно всі будуть очікувати результату. І тут спостереження, про яке пан Долгов сказав, воно дуже важливе. Хоча я скажу, воно безпрецедентним не буде, тому що приїде менше спостерігачів, ніж на деякі попередні вибори, зокрема 2004 року. Очевидно, що вони зроблять свої висновки. Але основні висновки будуть робити український народ. Основні висновки будуть робитись у нас. Це головне. І від того, як відбудуться і вибори, і подальший розвиток подій в Україні, залежить і наша можливість просуватись в європейському напрямі.
Пане Догов, от пан Чалий говорив про вибіркове правосуддя. До речі, Катрін Ештон та Хіларі Клінтон робили заяву і говорили про вибіркове застосування правосуддя, включаючи тюремне ув'язнення екс-прем'єра Тимошенко, і говорили про те, що будуть просувати відносини з Україною лише тоді, коли буде покладено край цьому вибірковому застосуванню правосуддя. Наскільки от важко чи просто вирішувати питання в Брюсселі, маючи такі заяви?
Ну, просто в Брюсселі ніколи не було. В Брюсселі працювати складно, але дуже цікаво. З усіма європейцями ми контактуємо. В усякому разі, ані мій колега Костянтин Єлісєєв, ані я ніякої ізоляції, ні м'якої чи жорсткої не відчуваємо. Що стосується правосуддя. Звичайно, ці недоліки відзначаються, вони констатуються публічно в заявах, коментарях і так далі. Я хотів би привернути увагу до того, що крім недоліків є і факти, які нарешті свідчать про виконання Україною взятих на себе зобов'язань ще при вступі до Ради Європи. Зокрема, новий карний кодекс прийнято нарешті. Прийнято низку інших законодавчих актів. Звичайно, це ніякою мірою не відміняє наявність недоліків, але разом з тим я б хотів би, щоб ми не забували і про деякі позитивні зрушення. Я згоден з тим, що основну оцінку зробить український народ. Те, що стосується виконавчої влади, і хотів би знову повернутися до того, що ви починали з наради керівників закордонних установ. Під час зустрічі вчора президент чітко сказав, це справа честі виконавчої влади забезпечити прозорість виборів і відповідність всім демократичним процедурам. Я сподіваюся, що Україна і народ України це підтвердить. А тоді далі побачимо, як на це реагуватимуть наші партнери.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про європейську інтеграцію України з Валерієм Чалим та Ігорем Долговим.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Можете шукати нас у мережі Фейсбук і телефонувати за телефонами 490-29-05, код Києва 044, щоб поставити свої запитання заступнику генерального директора Центру Разумкова Валерію Чалому та главі місії України при НАТО Ігорю Долгову. І мені підказують, що маємо дзвінок радіослухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Слава Україні. Це місто Київ, пані Людмила вас турбує. Про яку честь можуть говорити люди, в яких її немає, це перше. По-друге, яка демократія, коли епіцентр, мережа епіцентрів, магазин, якими керує пані Герега, яка лавочки всім поставила, надано людям таке завдання, щоб по 10 чоловік записали кожен співробітник по 10 чоловік на підтримку даного кандидата і партії регіонів. Дякую.
Я перепрошую, я не зовсім зрозуміла, до чого тут євроінтеграція.
Ну, я скажу, насправді євроінтеграція тут важлива, тому що це процес виборів. Але по закону зараз, який діє про вибори, ми не можемо зараз коментувати за ту чи іншу політичну силу, чи то
чи за окремого
політика,
кандидата.
Але це свідчення того, що спостереження, скажімо, міжнародне, потрібно вести не тільки в день виборів, але і до того, як відбувається ситуація, і під рахунок голосів. Тобто це взагалі-то інформація, скоріше, для спостерігачів.
Повертаючись все-таки до вчорашнього засідання, до вчорашньої наради з послами і до угоди, яка парафована, але не підписана. Пане Долгов, от яке б значення мало підписання, ратифікації цієї угоди для України от в сфері безпеки?
В сфері безпеки новий рівень відносин з Європейським Союзом. Фактично, політична частина цієї угоди містить положення про асоціацію. І це означає відповідальність, і це означає зобов'язання і внесок України в цю колективну безпеку. Як відомо, Європейський Союз, на відміну від НАТО, поки що знаходиться на стадії вироблення спільної оборонної політики. Не йдеться про окремі операції військового характеру, які мав можливість і намір проводити Європейський Союз. Разом з тим, членство в ЄС як чинник безпеки країни широко відомо і використовується такими країнами, які є членами Європейського Союзу і в той же час не є членами НАТО. Фінляндія, Австрія, вони почувають себе набагато в більшій безпеці, будучи єдиними в Союзі з іншими європейцями. Отже, асоційований статус нас також наблизив би до цих стандартів безпеки і до спільності безпеки.
Я можу додати, що в самій угоді про асоціацію є позиція про гарантії суверенітету і територіальної цілісності України. Це дуже важлива позиція з точки зору сьогоднішньої ситуації для України, коли ми відмовились від мети стати членом системи колективної безпеки. НАТО, яка є сьогодні провідною, зокрема в Європі, тут дійсно правильно сказав представник України НАТО, що сьогодні ЄС ще не збудував, не розбудував своєї якоїсь нової такої системи, вони розподіляють тут компетенцію з НАТО. А в цих умовах гарантії, будь-які гарантії зовнішні нашого надійного безпекового стану дуже важливі. І ця позиція дискутувалась серйозно з Європейським Союзом. Я думаю, що це досягнення українських дипломатів також, що ми цю позицію зберегли. Ну, сподіваюся, що вона залишиться, тому що насправді парафування – це важлива річ, але від парафування до імплементації і дії документа – великий шлях. Великий не за часом навіть, тому що, я думаю, до кінця року всі питання технічні по перекладу, по узгодженню текстів, всі будуть зроблені, українська частина фактично вже є, будуть переклади іншими мовами Європейського Союзу, але
в даному етап випадку питання не в перекладі.
Етап підписання і ратифікації тільки тоді діє угода. Хоча після підписання ми можемо також зробити тимчасову угоду. Але все це впирається, знову ж таки, в стіну недоліків. Я тут не можу погодитись з визначенням недоліків. Це величезні проблеми. Це проблеми, якщо говоримо про вибіркове правосуддя, це не тільки імена Тимошенко-Луценко. Це взагалі стан судової системи в Україні. Політично мотивовані рішення.
Яку, власне, кримінальний кодекс не виправив.
Так. На жаль, законодавство не вирішує автоматично проблему.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Добрий день.
От скажіть, будь ласка, от у нас така практика подвійних стандартів. Взагалі, що президент каже одне, а очільники його на місцях роблять зовсім протилежне. І за будь-яких умов поставили задачу, щоб партія регіонів перемогла. І для цього використовують усі засоби, і законні, і незаконні, все, що можна тільки. Скажіть, будь ласка, коли це така подвійна практика припиниться, і як ми з такою практикою можемо йти до Євросоюзу і будь-якудись, і взагалі?
Насправді, очевидно, мова йде зараз про адміністративний ресурс, про намагання, дійсно, так як я зрозумів радіослухача, якимось додатковими чинниками забезпечити перемогу партії влади. Я не скажу, що це такого не було і раніше в історії України. Тут мова не про бажання. Тут мова, скоріше, має йтись про механізми контролю, механізми уникнення порушення закону України. І зараз є питання, які стосуються порушення закону про вибори парламентські саме в процесі виборчому. Як на мене, дуже слабке реагування правоохоронних структур на це. Тобто, в принципі, всі ці порушення, незалежно від того, чи це партія влади, чи це опозиція, вони повинні фіксуватись, вони є, вони фіксуються, є спостереження громадське, є спостереження міжнародне, але далі немає результатів. Я думаю, що прийшов час от по рукам комусь дати, в тому числі, якщо наважаться наші правоохоронці, і спрацювати проти тих, хто порушує з боку влади. Тому, в принципі, це контроль. Питання до контролю, а не питання до побажань.
Це питання, яке дуже важливе для українців, для тих, хто хоче бувати за кордоном, це безвізовий режим. Власне, вчора Костянтин Єлісєєв говорив про те, що ситуація поліпшується. Я пропоную послухати пряму мову.
Скасування віз для українських громадян не повинно залежати від політичного клімату відносно України-ЄС. Крапка. Це моя принципова позиція як посол. Ми паралельно працюємо над подальшим спрощенням віз для українських громадян. Ви, можливо, знаєте, що ЄС серйозно стурбований тим, що окремі дипломатичні установи країн-членів ЄС, які знаходяться в Києві, в Україні, порушують окремі положення угоди про спрощений порядок видачі віз і порушують окремі положення візового кодексу ЄС. І тому під час нещодавно зустрічі з комісаром ЄС Мальстром було чітко заявлено, що ЄС розпочинає процедури розслідування щодо порушень окремими державами-членами ЄС відповідних положень двосторонніх документів і документів ЄС. Що це дає? Це дає підстави сподіватися, що цим країнам-членам, це 10 країн-членів, буде суворо вказано з боку Брюсселя на ті порушення, які вони допускають при процедурі видачі віз українським громадянам.
Пане Долгов, от яким чином може бути цим країнам вказано, ну, якщо, до прикладу, візу до Німеччини українцям найскладніше отримати, чи не найскладніше отримати, а Німеччина – годувальниця Європи?
Розумію. Це питання дійсно постійно перебуває в полі зору послів України в країнах-членах Європейського Союзу. Я, крім того, що очолюю місію при НАТО, ще є послом Бельгії. Тому хотів би перевести цю розмову на мову цифр. Так от, на прикладі Бельгії, хочу сказати, що за останні 2 роки кількість виданих бельгійською консульською установою віз громадянам України зростає приблизно на 1000 в рік. Тобто на сьогодні ми вийшли на цифру до 10 тисяч віз отримують українські громадяни. При цьому відсоток відмов стабільно зменшується. Якщо раніше це було 4, то зараз 2,4%, по-моєму. Як може Брюссель впливати на країни-члени? Впливати дуже просто. І система, механізми впливу в Європейському Союзі розроблені, мабуть, найбільш доскональні з усіх, що діють на сьогодні. Тому є форма директив, є форма побажань, є форма виконання умов досягнутих домовленостей. Ми намагаємось за цим стежити, і тому кожен факт неправильних, невідповідних закону чи двосторонні угоди дій консульської установи тієї чи іншої країни, ми б хотіли, щоб доводився і до нас. Ми ведемо постійний діалог з Міністерством закордонних справ цих країн. Ну і, звичайно, мій колега посол Єльсєєв, як він сказав, має постійний контакт з чинниками Європейського Союзу. Тому сподіваюся, що цих можливостей для громадян України з кожним роком буде більше. Буде більше довгострокових віз, багаторазових віз. І є всі перспективи розраховувати на покращення.
Ну, слово «покращення» у нас тут не дуже добре сприймається. Маємо запитання від радіослухача з Харкова. Візьмемо.
Алло, добрий день. Це Іван Павлович, Харків. Валерій, у мене діти такі, як ви, віком 4 дітей. І так сталося, що 3 дітей живуть в Америці, в Атланті, у Фюрсті, це возле Франкфурта, і в Польщі, в Рославі. І я оце звозив у духів і подивився. За 4 роки я не їздив за кордон, хворів. І оце подивився, як живуть зараз поляки і як у нас. Небо і земля. Так ви скажіть прямо всім, що ключі від Європи у нас знаходяться в нас тут у Харкові, в Качадівці. І треба всім людям подумати дуже уважно, як нам далі жити. Я подивився, у Польщі на 1/3 ціни нижче на продукти, ніж у нас в Україні. Спасибі, удачі вам.
Ну, тут, я думаю, це абсолютно справедливі зауваження. І по першій частині про співвідношення рівня життя і соціальних питань у нас і в Польщі, яка приєдналась до Євросоюзу, і це їй дало величезний поштовх. Щодо того, де знаходяться ключі, ну, слухач повторив те, що говорилось уже про Качанівку, але я скажу так, це, знову ж таки, важлива річ вирішити це питання, але це буде недостатньо також, тому що по великому рахунку, ключі від Європейського Союзу лежать взагалі в багатьох питаннях реформування, модернізації України. І це дуже складний шлях, непростий. Саме угода про асоціацію є тим інструментом, який міг би допомогти нам пройти цим шляхом до вищих стандартів. В цьому плані, я думаю, що я тут погодився би з Константином Єлісєєвим, який запропонував розділити питання візові, не обумовлювати їх політичною ситуацією. Це абсолютно справедливо, тому що, скажімо, до інших країн, де ситуація набагато гірша з демократією, ну, наприклад, Білорусі, не застосовується до суспільства таких якихось заходів. Тому от цей безвізовий діалог треба відділити від інших моментів співпраці. Але я не думаю, що Європейський Союз, зокрема, країни Шенгенської угоди нададуть саме безвізовий в'їзд для громадян України, якщо вони будуть відчувати, що це країна не рухається динамікою певною, про яку говориться сьогодні. Тобто, все рівно, крім технічних моментів, законодавства, добре, щоб прийнятий документ про біометричні паспорти, є питання загального розвитку демократичної
країни. Будемо спостерігати, як буде виглядати ситуація далі. Це була програма «Ваша свобода» з Олександром, з Валерієм Чалим та Ігорем Долговим. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.